Slujitorii lui Jehova sunt oameni ocupați. Noi participăm la lucrarea de predicare, asistăm la întrunirile creștine și studiem Biblia și publicațiile editate de clasa sclavului fidel și prevăzător. Toate aceste activități necesită timp și eforturi. Pe lângă aceasta, părinții, îndeoseptații, au primit de la Dumnezeu responsabilitatea de a se îngriji de necesitățile spirituale, afective și fizice ale familiilor lor. În general, noi reușim să ne achităm de aceste responsabilități, deși trăim într-un sistem rău care este avid după lucrurile materiale. Totuși, trebuie să ducem o luptă continuă. Iisus a arătat clar că pentru a avea succes în calitate de creștini, trebuie să depunem eforturi viguroase. Chiar dacă avem multe lucruri de făcut, nu trebuie să ne lăsăm împovărați sau copleșiți de grijile cotidiene, deoarece acestea ar putea foarte ușor să ne înnăbușe zelul și aprecierea pentru activitățile teocratice. Poate că unii frați și unele surori au lăsat ca anumite aspecte ale serviciului lor pentru Jehova să devină ceva formal. Din cauza naturii umane imperfecte, am putea adopta, fără să ne dăm seama, o atitudine superficială față de serviciul sacru. Cu siguranță că nu dorim să se întâmple așa ceva. Moștenirea pe care ne-a încredințat-o Jehova este mult prea valoroasă ca să o lăsăm pe un plan secundar. Să urmărim cu atenție ce face o familie de martori ai lui Jehova ca să păstreze vie aprecierea față de moștenirea spirituală de care beneficiem cu toții.
Maria, am sosit.
Bună, dragul meu.
Se pare că ai avut o zi plină azi.
Aproape că am terminat curățenia în dulapurile din bucătărie. Cum a fost azi la lucru?
Lucrul a mers bine. Ce s-a întâmplat după aceea, asta e altă poveste.
Dar ce s-a întâmplat? Nu te simți bine?
Ba da. Numai că am trecut printr-o situație așa de penibilă. Unde sunt copiii?
Adi își face temele în camera lui, iar Dana este afară cu bunicul. Nu-ți face griji. Putem să vorbim. Spune, ce s-a întâmplat?
Când eram gata să plec, șeful a venit să mă întrebe ceva legat de serviciu. Știi, el are încredere în mine, așa că nu consideră că e nevoie să mă supravegheze. Adevărul e că nu-l văd prea des. De fapt, azi l-am văzut prima dată de când ne-am întors de la congresul de district acum 2 săptămâni.
Și a fost nemulțumit de munca ta?
Nu, nici pe departe. Șeful a fost întotdeauna mulțumit de felul cum muncesc și a fost mereu dispus să-mi dea zile libere ca să particip la congresele de district. În fiecare an îi spun cât de importante sunt pentru noi aceste întruniri creștine mai mari și cât de mult ne bucurăm să asistăm la ele. Astăzi, pentru prima dată, a pus câteva întrebări despre congres.
Oh, asta e minunat, Vali! Adică...
Stai să-ți spun ce s-a întâmplat mai departe. M-a întrebat cum a fost la congres. I-am spus că a fost foarte bine și i-am mulțumit încă o dată că mi-a dat zile libere. Apoi s-a așezat și mi-a spus. Deci, 3 zile de instruire. Asta înseamnă o mulțime de informații. Spune-mi, Valentin, ce o să faci cu toate acestea? Maria, am simțit că, în momentul acela, parcă mi s-a șters totul din minte. Pur și simplu n-am putut să...
Ce anume?
N-am putut să-i răspund clar la ce m-a întrebat. M-am simțit atât de jenat. Poftim, îi spun de ani de zile cât de importante sunt aceste congrese și acum nu sunt în stare să mă folosesc de această ocazie ca să-i depun o bună mărturie. I-am dat, bineînțeles, un răspuns general și pe urmă i-am spus că mă grăbesc să ajung acasă. A fost atât de penibil!
Ei, Vali, nu te mai necăji atâta. Te-a luat pur și simplu prin surprindere. Erai gata să ieși pe ușă. Poate că se vor mai ivi ocazii.
Cine știe? Adevărul e că am doar o idee vagă despre ce s-a prezentat la congres.
Eu n-am luat prea multe notițe la congres, însă, dacă vorbim puțin despre asta, sunt sigură că o să-mi amintesc unele idei pe care să îi le pot spune mâine.
Îți amintești de vremea când eram mai tineri? Chiar și atunci când copiii noștri erau mici, eram foarte entuziasmați când participam la congrese. Eram atât de atenți încât urmăream fiecare cuvânt rostit de pe podium și ne luam notițe, iar în drum spre casă discutam despre ideile din program. Am impresia că aprecierea noastră pentru lucrurile spirituale a cam scăzut.
Mami, tati, uitați ce mi-a cumpărat bunicul! Nu-i așa că e superbă?
Bună, bunicule! Ce mai faci?
Ah, foarte bine! Și soțul ce mai face? E cu minte?
Scuză-mă, tată! Îmi pare bine că te văd! Tocmai îi spunea Mariei că dacă nu suntem atenți, s-ar putea să nu mai apreciem anumite lucruri spirituale la justa lor valoare.
Bunicule, ai simțit vreodată că închinarea ta la Jehova a devenit cam superficială sau formală?
Maria, au trecut 55 de ani de când m-am botezat. Și în tot acest timp am avut perioade bune și perioade grele. Iar uneori chiar momente de descurajare. Da, au existat situații în care cred că mi-am pierdut o parte din zelul de la început. Dar în principiu am căutat întotdeauna să fac serviciul pentru Jehova cu simțul urgenței.
Mi se pare că tu ai avut mereu această atitudine pozitivă. Ai fost o sursă de încurajare pentru noi toți, mai ales când a murit mama. Tu ai o credință foarte puternică în Jehova și în înviere.
Însă o atitudine pozitivă nu vine de la sine. Trebuie să facem eforturi. Trebuie să facem eforturi viguroase. Este necesar să ne folosim capacitatea de gândire și să ne analizăm permanent spiritualitatea ca să nu ne pierdem aprecierea pentru moștenirea noastră spirituală.
Așa e. Și cred că unii dintre noi sunt un pic cam pasivi când e vorba să lupte împotriva descurajării și a letargiei spirituale. Moștenire spirituală. Îmi place această expresie, tată.
Ce înțelegi prin asta?
Pentru mine, o moștenire înseamnă ceva ce părinții lasă copiilor, indiferent că este vorba de lucruri materiale, mod de gândire, cultură, limbă sau orice altceva. Și tatăl nostru Jehova le-a lăsat o moștenire închinătorilor săi.
Întocmai, moștenirea noastră spirituală constă din prețioasele noastre relații cu Jehova, predicarea veștii bune care salvează vieți, privilegiul de a face parte din organizația pământească a lui Jehova și limba pură a adevărului. Toate aceste bunuri spirituale alcătuiesc o moștenire de la Dumnezeu pe care trebuie să o apreciem și să o apărăm cu hotărâre. Ca să zic așa, trebuie să fim dispuși să luptăm pentru ea, ca să n-o pierdem. Trebuie să cultivăm și să păstrăm un zel fierbinte pentru lucrurile spirituale.
Vali, poate că în curând va trebui să vorbim despre asta în familie, împreună cu copiii.
Păi, dacă sunt toți prezenți, am putea începe chiar acum. Și putem relua discuția la studiul în familie de săptămâna viitoare.
Despre ce vreți să vorbiți cu noi? A, bună bunicule, nu te-am observat.
Dana, vrei să vii puțin, te rog?
Valentin, mă gândesc deseori la exemplul excelent al lui Iacov și la eforturile uriașe pe care le-a făcut el ca să-și păstreze moștenirea spirituală. Ce ziceți? N-ar fi bine să discutăm despre acest exemplu frumos?
Bineînțeles, tată! Dana și Adi, dacă aveți câteva minute libere, aș vrea să vă cer părerea în legătură cu un lucru.
Sunt numai ochi și urechi!
Discutam despre faptul că, cu timpul, aprecierea noastră pentru lucrurile spirituale ar putea să scadă, dacă nu suntem atenți. Tocmai spunea mamei despre un domeniu în care trebuie să fac îmbunătățiri.
Iar asta ne-a făcut să ne gândim la voi, copii.
Să vă întreb ceva. Există anumite aspecte ale serviciului vostru pentru Jehova care au devenit într-o anumită măsură ceva formal? Considerați că ar trebui să vă sporiți aprecierea pentru lucrurile spirituale? Nu trebuie să răspundeți acum. Doar gândiți-vă la aceste întrebări. Bunicul ne va spune câteva lucruri din relatarea despre Iacov, iar după aceea aș vrea să aflu părerea voastră.
Vali, nu știu dacă acum aveți timp să...
Ba da, avem! Adi, adu o Biblie, te rog.
Atunci să începem. Din această relatare, învățăm că trebuie să fim dispuși să muncim din greu. Ba chiar să luptăm ca să ne păstrăm binecuvântările spirituale, adică moștenirea de la Jehova. Dar mai întâi, ascultați relatarea despre Iacov. Iacov și Esau erau frați, frați gemeni. Amândoi se considerau închinători ai lui Jehova. Și totuși, numai unul dintre ei, Iacov, aprecia cu adevărat moștenirea de la Dumnezeu, în timp ce fratele său, Esau, disprețuia lucrurile sacre.
Ce zici de noul meu arc Peleg? E aproape de două ori mai rezistent decât cel vechi. Mă îndoiesc că mai există cineva de aici până la Gherar care să-l poate mânui așa de bine ca mine.
Pare un arc bun și rezistent, sau?
Tata se bazează pe mine ca să-i aduc vânat. Cu siguranță că n-ar mânca niciodată vânat dacă ar trebui să aștepte după fratele meu, Iacov. Poftim, Iacov! Vezi dacă poți să-l întinzi măcar pe jumătate.
Sunt sigur că nu pot. Eu nu sunt un vânător așa de iscusit ca tine, frate.
Citești prea mult. În toți acești ani, ai avut o mulțime de ocazii ca să vii cu mine și să înveți să vânezi. Ești destul de mare și de puternic. Știi, niciodată nu-i prea târziu. Apropo, ce-ar fi să vii mâine cu mine la o întrecere de tras cu arcul în tabăra hetiților și să vezi cum îi umilesc eu pe fiul lui Elon cu noul meu arc?
Nu cred că voi veni, Esau. Sunt foarte ocupat cu turmele tatălui nostru și vreau să termin de citit aceste suluri. Sunt uluit de fiecare dată când mă gândesc la modul în care Jehova Dumnezeu i-a binecuvântat pe oameni ai credinței ca Abel, Enoch și Noe. Și când meditez la promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut tatălui nostru Isaac și bunicului nostru Avraam, Esau, avem o moștenire atât de prețioasă de la Jehova. Tu ar trebui să...
Parcă o aud pe mama noastră, Rebecca. Dacă ar fi să mă iau după voi doi, n-ar trebui decât să stau în preajma cortului citind și ascultând povești despre moștenirea noastră.
Peleg, poate că ar fi mai bine să ne lași puțin singuri.
Desigur, domnul meu. Chemați-mă când aveți nevoie de mine. Între timp voi avea grijă de turme.
Esau, este bine să medităm la aceste lucruri. Asta ne pregătește pentru ceea ce ne-a rezervat Jehova pentru viitor. În plus, sunt mult mai multe lucruri de făcut decât să stai în preajma cortului și să citești, așa cum spui tu. Și mă deranjează foarte mult că tu nu prea te interesezi de turmele și cirezile tatălui nostru și de administrarea acestei mari case de slujitori și a familiilor lor.
De ce să-mi bat eu capul cu munca asta înjositoare atâta timp cât tu ești așa de dornic să o faci? Oricum, întotdeauna ai vrut să fii întâi născut. Nu mă deranjează dacă dorești să îndeplinești rolul de întâi născut până când eu voi fi gata să preiau poziția de patriarh a tatei.
Faptul de a fi întâiul născut al lui Isaac nu înseamnă doar atât, Esau. Iar îngrijirea acestei familii numeroase nu reprezintă decât o mică parte a acestei responsabilități. Și cum rămâne cu promisiunea legământului pe care Dumnezeul nostru Jehova i-a făcut-o bunicului nostru Avram și pe care a repetat-o tatălui nostru Isaac?
Toată ziua vorbești despre promisiune. De 1000 de ori am auzit asta. Legământul, sămânța, promisiunea.
N-ai respect față de Jehova. Nu-ți pasă deloc de promisiunea legământului?
Bineînțeles că-mi pasă, dar n-am de gând să-mi petrec tot timpul vorbind despre asta sau gândindu-mă la asta. Mai am o mulțime de lucruri de făcut. Nu te îngrijora. Într-o bună zi, mă voi concentra mai mult asupra promisiunii legământului. Și nu pune tu la îndoială loialitatea mea față de Jehova.
Iartă-mă, Esau, dar mi se pare că devii cam indiferent. Amintește-ți, toate națiunile pământului se vor binecuvânta prin intermediul seminței lui Avraam. Gândește-te, Esau, toate națiunile. Tu ești întâiul născut. Tu ești moștenitorul. ai această responsabilitate atât de importantă.
Știu toate astea. Și când va veni timpul?
Dar ce faci acum ca să te bucuri de relații strânse cu Jehova? De aceleași relații pe care le-au cultivat Avraam și Isaac? Poți să înveți despre Dumnezeul nostru și despre modul în care se poartă El cu slujitorii Săi, mergând zi de zi cu arcul și săgețile pe dealuri? Poți să înveți despre Dumnezeul nostru și despre poruncile Sale, stând atâta timp printre hetiți?
Destul, Iacov! Tu fă ce vrei! Eu îmi rezolv treburile așa cum vreau eu! Întotdeauna ai râvnit la dreptul meu de întâi născut și atâta timp cât...
Eu nu râvnesc la dreptul tău de întâi născut! Dar sunt profund preocupat de promisiunea pe care Dumnezeul nostru Jehova a făcut-o pe baza legământului. Aceasta este moștenirea noastră de la Dumnezeu. Esau, ai grijă ca nu cumva atitudinea ta nepăsătoare față de promisiunea lui Dumnezeu să te facă să disprețuiești lucrurile sacre și...
Tu să ai grijă, Iacov, să nu mă scoți din sărite!
Esau, te rog... Dacă continui să-ți ignori obligațiile față de Jehova și dacă continui să întreții relații de prietenie cu hetiții, ce te-ar mai putea reține ca într-o bună zi să te căsătorești cu una dintre fiicele hetiților, să-ți respingi moștenirea și chiar să te închini la dumnezeilor?
Iacov, vezi-ți desulurile tale și lasă-mă în pace! Ești atât de absurd! Mă duc la vânătoare! Hai, Peleg! Poți să te întorci acum la asulurile stăpânului tău.
Oh, frate Esau, când vei învăța tu să apreciezi minunata moștenire pe care ai primit-o de la Jehova? Ce se va întâmpla cu promisiunea lui Jehova dacă vei persista în conduita ta egoistă? Fie ca Jehova să ne îndrume.
Deși a crescut într-o familie temătoare de Dumnezeu, Esau a decis să disprețuiască lucrurile sacre. Poate că în viața lui a existat o perioadă în care a manifestat oarecare apreciere față de moștenirea sa spirituală. Însă a lăsat ca alte lucruri, cele de natură materială, să ocupe un loc mai important în viața sa. Cu timpul, el a ajuns să considere dreptul său de întâi născut ca fiind de mică valoare sau chiar lipsit de valoare. Într-o zi, în timp ce Iacov fierbea o ciorbă, Esau s-a întors de pe câmp obosit.
Ai vânat ceva, Esau?
N-am vânat nimic. Mor de foame. Repede, te rog, dă-mi și mie o înghițitură din roșiața aceea. Din roșiața aceea de acolo, fiindcă sunt rupt de oboseală.
Așteaptă, Esau. Ce-mi dai în schimb? Vinde mai întâi dreptul tău de întâi născut și apoi îți voi da să mănânci cât vei putea.
Iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi poate folosi dreptul acesta de întâi născut?
Mai întâi jură, Esau.
Fie precum spui. Jur înaintea lui Jehova că dreptul de întâi născut este al tău. Așa să fie. Acum dăm ciorba aia.
Înainte să-ți dau ciorba, încă o întrebare, Esau. Îți dai seama ce faci? Înțelegi că renunți la minunata ocazie de a fi instrumentul folosit de Jehova pentru îndeplinirea promisiunii făcute lui Avraam și că acum eu îți iau locul ca moștenitor al promisiunii?
Da, da! N-am chef să aud acum istoria familiei noastre. Dă-mi odată ceva să mănânc!
Poftim ciorba, Esau. Ia și pâine. Fie ca voința lui Jehova să se înfăptuiască.
După un timp, Esau s-a căsătorit cu femei hetite și a devenit un vânător și luptător hoinar, nutrind o ură aprigă față de fratele său geamăn. El pierduse moștenirea spirituală. În schimb, Iacov și-a luat o soție din neamul lui și a continuat să manifeste o mare apreciere pentru lucrurile sacre. De fapt, Iehova a confirmat de mai multe ori că Iacov deținea în mod legitim dreptul de întâi născut. Totuși, de-a lungul anilor, Iacov a trebuit deseori să facă eforturi pentru a continua să se bucure de favoarea lui Iehova și pentru a păstra moștenirea spirituală. Chiar și la bătrânețe, el manifesta o apreciere profundă pentru lucrurile sacre. Întrucât Iacov a perseverat chiar și la vârsta de 97 de ani, făcând eforturi viguroase ca să primească binecuvântări spirituale, Iehova i-a dat un nume nou, Israel, care înseamnă cel ce se luptă sau perseverează cu Dumnezeu. Să încercăm să ne imaginăm momentul în care familia lui Iacov a aflat că el primise acest nume nou.
Tată, unde ai fost? Slujitorii și sclavii te caută peste tot în Valea Râului
Iaboc. Am fost atât de îngrijorați!
Oh.
Am stat toată noaptea și te-am așteptat!
Ai grijă! Sunt rănit! Du-te, te rog, și spune-i mamei tale și Rahelei că am sosit!
Mamă! Rahela!
Tată, de ce șchiopătezi?
Ai căzut? Te-a atacat o fiară sălbatică?
Nu, nu, fiii mei! Azi noapte...
Iacov, scumpul meu soț, ești teafăr? Ce s-a întâmplat?
O, Rahela, nu te îngrijora. Sunt teafăr. Numai că încheietura șoldului mă doare. Dar nu-ți face griji. Am ajuns aici pe picioarele mele. Sunt bine.
Obed, Bilha, aduceți repede niște lapte și pâine pentru toți.
Băieții au fost atât de îngrijorați. O, Iacov, Iacov.
Vă rog, liniștiți-vă cu toții și, vă rog, așezați-vă și ascultați. Vorbiți mai încet. Nu-i nevoie să-i trezim pe Iosif și pe ceilalți copilași. Trebuie să vă spun ceva. Obed, Bilha, vă rog, rămâneți și voi să ascultați. Domnul nostru, Iehova, mi-a schimbat numele. Numele meu este acum Israel, iar voi sunteți casa lui Israel. Azi noapte l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață.
Domnul meu, te rog, spune-ne ce înseamnă aceste cuvinte și de ce șchiopătezi.
Iată ce s-a întâmplat. Azi noapte, după ce am trecut vadul Iabocului, am rămas singur, nu prea departe de aici. Apoi am văzut un om trecând pe acolo. Nu era un om obișnuit. La înfățișare era ca îngerii lui Dumnezeu pe care i-am întâlnit la Mahanaim. Mi-am zis, de data asta nu voi lăsa să treacă un înger pe lângă mine fără să primesc binecuvântarea lui. Deci am alergat după el și l-am chemat, dar nu m-a băgat în seamă. L-am apucat de braț, însă și l-a tras înapoi. Așa că l-am apucat cu mai multă putere. Apoi a încercat să mă împingă. Amândoi am căzut la pământ. El tot încerca să plece. Mi-era teamă că nu mă va binecuvânta. Lupta a durat până la revărsatul zorilor.
Dar Iacov, cum poate un om de 97 de ani să se lupte cu un înger?
Nu știu, Lea. În timpul luptei ne-am rostogolit în iarba înaltă și... la un moment dat, eram gata să cădem într-o porțiune adâncă a râului Iaboc.
Vai de mine, Iacov!
Eu îl țineam strâns, dar el tot încerca să plece. În cele din urmă, mi-a atins articulația șoldului și osul s-a deplasat de la locul lui.
Vai, tată, înseamnă că din cauza asta te doare.
Da, Ruben. Însă nu i-am dat drumul îngerului. Eram atât de obosit și coapsa mă durea atât de tare. Mi-era teamă că până la urmă se va smulge din strânsoare. Să plece îngerul fără să mă binecuvânteze, după ce m-am luptat cu atâta vigoare? Am început să plâng. Da, am plâns implorând să mi se arate favoare mie și celor din casa mea. După aceea, îngerul mi-a zis: lasă-mă să plec, că-ți se revarsă zorile. Dar eu i-am spus: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Apoi m-a întrebat: care-ți este numele? Și eu i-am răspuns: Iacov. Atunci a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel, deoarece ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. La rândul meu l-am întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. Dar el mi-a zis: pentru ce îmi cer numele? Apoi m-a binecuvântat. De aceea am pus acelui loc numele Peniel, deoarece am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață.
Tată, hai să mergem acum acolo. Vreau să văd locul pe care l-ai numit Peniel.
Poate că îngerul este încă acolo. Poate că îmi va da și mie un nume nou.
Iuda, Levi, vă rog să tăceți. Lăsați-l pe tata să termine de povestit.
Băieți, fiți cuminți. Iacov, Israel, suntem foarte bucuroși că ești bine și îi mulțumim lui Jehova pentru binecuvântarea pe care ai primit-o de la el.
Așa este, domnul meu. Tu întotdeauna ai avut o apreciere profundă pentru tot ce e legat de închinarea la Jehova. Niciodată nu renunți. De aceea te iubim noi atât de mult, Iacov.
Nu uita, Lea, numele lui este Israel. Da, cel ce a perseverat.
Ruben, Simeon, Levi, Iuda, fiii mei, draga mea familie, Jehova ne-a binecuvântat. El ne va ocroti. Voi și frații voștri veți lăsa copiilor voștri și copiilor copiilor voștri o moștenire prețioasă de la Jehova. Dar trebuie să fiți dispuși să perseverați cu toată energia, pentru că numai astfel veți reuși să țineți ferm la binecuvântarea primită de la Jehova.
Această relatare prezintă doar câteva dintre încercările prin care a trecut Iacov. Pe parcursul vieții, el s-a confruntat cu multe probleme. Însă a fost un om plin de energie în ce privește închinarea la Jehova.
Vai, bunicule! Au fost atât de multe lucruri pe care nu le știam despre Iacov. Nu știam că el a plâns când s-a luptat cu îngerul.
Chiar așa! Nu mi-aminte să fi citit despre asta în Geneza.
Ei bine, puteți citi în cartea Osea. Da, în Osea, capitolul 12, versetele 3 și 4.
Citesc eu!
Bine, Adi, citește versetele.
Citesc. Încă din pântecele mamei, Iacov a apucat pe fratele său de călcâi și, în puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns, am găsit. Spune că a plâns și s-a rugat de el.
Asta arată că Iacov a dorit din toată inima să obțină binecuvântarea aceasta. El a apreciat într-adevăr lucrurile sacre.
Și, tati, ai spus că vrei să știi părerea noastră în legătură cu ceva.
Exact, Dana. Vreau să știu părerea ta și a lui Adi. Amândoi vă descurcați bine în serviciul pentru Iehova. Tu, Dana, faci pionierat și mergi la școală ca să înveți o meserie. Aceste activități pretind să fii bine organizată și disciplinată. Iar tu te descurci bine. Adi, știu că bătrânii apreciază ajutorul pe care îl dai cu microfoanele la întruniri. Pe lângă asta, nu mai trebuie să vin eu să te trezesc sâmbătă dimineața ca să mergi în lucrarea de predicare. La fel ca Iacov, tu îți apreciezi într-adevăr moștenirea spirituală. Însă, mă gândeam la un lucru. Considerați că unele aspecte ale serviciului pentru Iehova le faceți superficial sau mecanic?
Vrei să spui dacă am ajuns ca Esau, care își neglija responsabilitățile?
Ei, eu nu vă compar pe voi sau pe vreunul dintre noi cu Esau. Acesta a fost un exemplu de lipsă crasă de respect pentru lucrurile sacre. Dar, dacă nu suntem atenți, cu timpul s-ar putea să devenim neglijenți sau nepăsători.
Înțeleg ce vrei să spui, tati. Însă, în ce mă privește, cred că am o atitudine bună față de lucrurile spirituale. Ai observat că ceva nu e în regulă?
Dana, tata și cu mine suntem de părere că familia noastră ar putea face unele îmbunătățiri. Poate că nu ne concentrăm suficient la întruniri. Poate că nu ne achităm cu destulă seriozitate de responsabilitățile teocratice.
Cred că ai dreptate. Întotdeauna e loc pentru mai bine.
De exemplu, tata crede că ar fi putut să se concentreze mai mult în timpul programului de congres. În ce mă privește, cred că trebuie să fiu puțin mai conștiincioasă la respectarea programului de citire a Bibliei. Dar tu, Dana, cum merge demonstrația pe care trebuie să o prezinți mâine la școala de minister teocratic?
Cred că în mare știu ce trebuie să spun și am stabilit cu partenera mea să repetăm mâine după amiază.
Poți să ne spui mai precis unde și când veți repeta?
Îți spun eu, repetă la sala regatului, cu 5 minute înainte de începerea întrunirii.
Adi!
Mulțumesc, Adi, dar nu te-am întrebat pe tine. Dana, nu vreau să te pun într-o situație neplăcută. Așa cum ai spus, pentru toți e loc de mai bine.
Dar nu e chiar așa cum spune Adi. De fapt, vom repeta cu 30 de minute înainte de începerea întrunirii. Așa că o să avem destul timp.
Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Fetița aceea care prezenta prima ei temă de cursant la școala de minister teocratic. Dana, te pregătisești atât de bine.
Mai ții minte, bunicule? Aveam atâtea emoții. Dar cred că am înțeles ce ai vrut să spui. O bună bucată de timp mi-am luat cu adevărat în serios temele care mi erau repartizate. Mă pregăteam temeinic. Trebuie să recunosc că acum nu mai am același entuziasm pe care l-aveam cu ani în urmă când primeam o temă. Acesta este un domeniu în care am devenit cam neglijentă. Apropo de neglijență, Adi, ce-ar fi să ne spui despre vizitele tale ulterioare?
Îi spuneam Danei despre unele persoane interesate pe care le-am întâlnit în serviciul de teren. În câteva cazuri, ei bine, mă gândesc la aceste persoane de mai multe săptămâni, dar încă nu m-am dus la ele, deși am promis că voi reveni după câteva zile.
Și cum consideri asta, Adi?
Consider că lucrarea de predicare este o însărcinare de la Iehova și o iau în serios, dar cred că trebuie să fiu mai conștiincios în privința vizitelor ulterioare.
Este foarte potrivit să vorbim despre asta, deoarece ne ajută să înțelegem că dacă nu suntem atenți, zelul și înflăcărarea cu care îl slujim pe Iehova pot să slăbească. Dacă sesizăm că avem această înclinație, e bine să ne punem următoarea întrebare. Ce trebuie să facem în acest sens?
Vali, ce-ar fi să reflectăm cu toții la acest subiect, iar la următorul studiu în familie, să analizăm câteva domenii în care ar trebui să facem îmbunătățiri?
E o idee excelentă! Așa voi avea timp diseară să-mi termin tema pentru mâine.
Bine! Poate că atunci când ne pregătim pentru studiul în familie, putem căuta unele versete, cum ar fi cele din Apocalipsa, care vorbesc despre starea căldicică în serviciul lui Iehova, versetul în care suntem îndemnați să fim înflăcărați de spirit și asigurarea din Isaia, conform căreia Iehova ne va reînnoi energia și ne va da putere din abundență. De fapt, orice material pe această temă este binevenit.
Foarte bine! Acum trebuie să termin de pregătit masa. Bunicule, rămâi să iei masa cu noi?
Mulțumesc! Voi fi încântat!
Iar eu mai bine să-mi termin lecțiile.
Înainte să plecați, vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă spun tuturor că sunt foarte fericit că fac parte din această familie. O familie care îl iubește pe Iehova, care este dispusă să facă schimbări și care apreciază cu adevărat moștenirea spirituală pe care am primit-o de la Tatăl nostru Ceresc, Iehova.
Iehova este într-adevăr Tatăl nostru Ceresc. Și ca un tată iubitor, El ne dă orice dar bun și orice cadou perfect. Însă, ce anume ne-a dat Iehova? Adevărul din cuvântul său Biblia, speranța vieții veșnice și onoarea de a-L reprezenta ca proclamatori ai veștii bune. Toate acestea fac parte din inestimabila noastră moștenire spirituală pe care am primit-o de la El. Să facem tot ce ne stă în putință ca să rămânem activi din punct de vedere spiritual, înflăcărați de spirit și să anunțăm vestea bună cu entuziasm. La fel ca Iacov, să perseverăm cu hotărâre ca să obținem binecuvântări de la Iehova, împotrivindu-ne apatiei și nepăsării. Da, să-i slujim lui Iehova plin de energie, ținând ferm la prețioasele noastre relații cu Creatorul. Astfel vom avea profunda satisfacție de a-i da lui Iehova ceea ce avem mai bun.